Máme hosty.
Pěkný 7. únorový den vám přeje Jitka Slezáková a vítám tady vzácného hosta, kterým je historik doktor Jiří Kotyk. Přeji vám pěkný den, pane doktore. Když už vás takhle tituluji, tak bych se mohla zeptat i na vaše studia, na to, jak jste se dostal vůbec k historii, protože vy jste tady taková persona ve východních Čechách. Hodně vás my, novináři, scháníme, ptáme se na různé informace, ale nevím, jestli se vás někdo zeptal, jak jste vlastně přišel k tomu, že historie je nejenom vaší prací, ale i vaším koníčkem.
No, máte pravdu, že historie mě zajímala už jako malýho kluka, takže ve škole jsem si už vyhledával různé knížky a naštěstí můj tatínek měl řadu přátel, kteří měli jako historické knihovny a i on měl ve své knihovně různé takové ty historické knížky, takže jsem měl z čeho čerpat. Takže jsem se pak rozhodl tu historii studovat, což se mi povedlo a dodnes považuji tu historii spíš za svého koníčka, než za svoje povolání.
Vy stále ještě vyučujete na školách, tady na univerzitách v Hradci i v Pardubicích?
Jsem na Hradecké univerzitě.
Na Hradecké univerzitě.
Na Filozofické fakultě.
Ano, a dokonce i tady mezi mými kolegy jsou vaši studenti.
To je pravda.
A když jsem říkala, že přijdete, tak všichni s takovým nadšením, je pan doktor Jiří Kotyk a na toho rádi vzpomínáme, tak to vás taky asi musí
těšit. To učitele těšit. Vždycky velice potěší, to je vlastně to nejlepší ocenění, který, myslím si, učitel může dostat. Bez ohledu na nějaké celostátní řády a vyznamenání, tak tohle to od žáčků to vždycky potěší nejvíc.
A jaké předměty vyučujete konkrétně?
No tak učil jsem dějiny kultury, období českého fašismu, které je tématem dosti jako nepojednaným. O tom jsem napsal i takovou delší studii do zpráv klubu Přátel Pardubicka. A zajímá mě i samozřejmě období druhé světové války, Heydrichiáda, o které budeme za chvíli hovořit. Zajímají mě i dějiny Sovětského svazu, dějiny českého středověku, speciálně zlatá pernštejnská éra tady v Pardubicích a mohli bychom pokračovat.
Když se tak zamýšlíme nad těmi jednotlivými obdobími a na to, co jsme se učili my, třeba já konkrétně před nějakými 30, 20 lety, ať už na gymnáziu nebo už na té základní škole, učili jsme se to tak nějak jinak, než dnes je to pojetí historie dané.
Je to pravda, v tomhle tom případě řečeno s klasikem čas oponou trhnul, takže máme k dispozici spoustu nových pramenů, které nám dřív spíš byly utajovány nebo byly tabu, takže dá se říct, že interpretace některých událostí je v současné době samozřejmě přiměřená těm pramenům, které máme k dispozici a někdy jsme dost překvapeni tím, co v těch pramenech nacházíme.
A konkrétně u té Heydrichiády, to je období, kterému se budeme věnovat dnes více?
No ta Heydrichiáda patřila k obdobím, které nebyly zrovna nejlépe minulým režimem vysvětlovány. Samozřejmě se to obrazilo i do učebnic dějepisu, kde vůbec západní takzvaný londýnský buržoazní odboj byl představován spíše v tom horším světle. Takže je to zvláštní, že v jistém slova smyslu můžeme o tom období do roku 1989 mluvit jako i o období přepisování dějin nebo uspůsobování dějin vládnoucímu režimu.
Jak to tedy bylo v období Heydrichiády? Těším se na takovou mini hodinu dějepisu, že si oživím zase některá ta data, která už se mi dávno vytratila z hlavy a věřím, že i naši posluchači budou poslouchat napjatě doktora Jiřího Kotyka, který je dnes hostem pořadu Máme hosty.
Máme hosty.
Máme hosta, doktora Jiřího Kotyka ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a budeme se teď věnovat Heydrichiádě, protože to je období, o kterém zase se tolik nemluví, možná právě v těch hodinách dějepisu, ale běžně, že by v tisku se objevovaly zprávy, tak poměrně dost málo, asi i na váš vkus, víte, pane doktore.
No teď se to určitě zlepší v souvislosti s tím 70. výročím, takže myslím si, že teď bude větší zájem.
Tak je to skutečně už neuvěřitelných 70 let od tohoto období. A co si máme představit vlastně? Co skrývá v sobě ten pojem Heydrichiáda?
Je to vlastně časové období, které se obvykle v české historii vymezuje nástupem Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v Praze. Heydrich přišel 27. října 1941 a konec tohoto období, takzvané Heydrichiády, se vymezuje obvykle vypálením obcí Lidice a Ležáky, což bylo skutečně vyvrcholení nacistického teroru, který následoval po provedeném atentátu. Mm.
Prozraďte nám něco ze života tohoto člověka.
Reinhard Heydrich byla osobnost velmi zajímavá. Byl to člověk, který vyšel z hudební rodiny. Jeho otec byl ředitelem konzervatoře, on sám hrál na hudební nástroje. Víme o něm, že to byl i člověk sportovně nadaný, poněvadž nemýlím-li se, byl i mistrem Evropy v šermu. Byl ředitelem, prvním ředitelem Interpolu v Evropě. A na druhou stranu je třeba si uvědomit, že to byl člověk ideologicky na 100% nacista, který věřil té hitlerovské ideologii a byl s tou svou inteligencí a talentem, který bez pochyby měl, byl schopen promýšlet do důsledků veškerá opatření, která nacistický režim vůči svým odpůrcům chtěl s veškerou tvrdostí prosazovat. Heydrich byl přesně ten tvrdý muž na tvrdou práci, kterého vlastně Hitler potřeboval, aby vystřídal podle něj slabého říšského protektora Neuráta.
Jaká byla situace tady v Čechách? Proč potřebovali vystřídat a dosadit sem člověka takto tvrdého?
No, von Neurath byl spíše šlechticem staré školy, byl to aristokrat, který kdysi byl i říšským ministrem zahraničí, pohyboval se spíš v diplomatických kruzích a když nastoupil svou funkci, tak se vedení protektorátu, mimo jiné i státní prezident Hácha, domníval, že s tímto starým diplomatem bude možné docela dobře vyjít a dohodnout se s ním, že bude možné dokonce s ním dosáhnout určitých kompromisů. Takže v podstatě odboj, který v protektorátu začal, se vyvíjel v intencích obdoboje českého odboje první světové války, takže bohužel vlastně represivní nacistický aparát byl poněkud podceněn. Byly provedeny některé velké akce, například oslavy 28. října, připomenutí tedy československé samostatnosti v roce 1918, byl proveden bojkot nacistického tisku.
A to procházelo všechny tyhle věci.
Nedá se říci, že úplně bez pozornosti režimu byly jisté represe, ale nedají se v žádném případě srovnat s tím, co přišlo s nástupem Heydricha. Poněvadž uvědomme si, že prvním vlastně činem Heydricha bylo vlastně zatčení ministerského předsedy protektorátu generála Eliáše, bývalého legionáře, který stál v čele vojenské organizace Obrana národa a který udržoval styk s londýnským odbojem s bývalým prezidentem Edvardem Benešem.
Co se s ním stalo?
Generál Eliáš byl zatčen, byl označen veřejně za zrádce, byl odsouzen k smrti, ale je zajímavé, že v podstatě rozsudek nad ním byl vykonán teprve po Heydrichově smrti.
Znamená to tedy, že Reinhard Heydrich přinesl do Čech strach?
Bez pochyby, byl to symbol strachu, teroru. To, co bylo nakonec i na brigadírkách nacistických důstojníků, ten smrtí hlav, to byl Reinhard Heydrich.
Proto asi zřejmě došlo k tomu, že se spojily síly v Londýně i u nás v Čechách a začalo se přemýšlet nad tím, jakým způsobem se zbavit tohoto člověka.
Máte pravdu.
A právě o tom bychom si mohli popovídat za chvíli, ale možná, že už máme také telefonický dotaz. Tak vás poprosím, pane doktore, abyste si nasadil sluchátka a půjdeme přímo do vysílání. Věřím tedy, že se to bude týkat našeho pořadu. Přejím
vám
pěkný den, jste už ve vysílání. Dobrý den, posloucháme vás.
No, halo, slyšíte mě?
No, slyšíme vás výborně, dobrý den.
Dobrý den, Krečmeru telefonu, promiňte, já jsem měl špatně u sluchátka, u uších sluchátek. Podívejte se, já bych rád mluvil s někým, kdo má na starost kulturu vysílání.
Tak, pane Krečmere, v tom případě zavolejte si na 18 na konci. Ty jste se dovolal do přímého vysílání.
Rozumím,
hovoříme tady
to
o Heidrichiádě. Děkujeme, nashledanou. Tak bohužel, ale to je alespoň krása živého vysílání. Pokud máte jakýkoliv dotaz na historika doktora Jiřího Kotyka, můžete se ptát na telefonu 466 500 616.
Máme hosty.
Dá se říci, že jsme teď ve škole, ale v takové příjemné. Můžete nás poslouchat, ale také nemusíte. Je to jenom na vás a na tom vašem knoflíku na rádiu. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Ve studiu je historik, velice známý ve východních Čechách, Jiří Kotyk. A probíráme tady období Heidrichiády, což už je 70 let od té doby uplynulo. Možná pro vás, kteří pamatujete tu dobu, se to zdá téměř jako neuvěřitelné. A věřím, že nás posloucháte i vy, kteří skutečně pamatujete rok 1942 i osobu Reinharda Heydricha. Klidně se nám ozvěte s vaší osobní vzpomínkou, budeme rádi. My už jsme si tady řekli, co vlastně znamená z historického hlediska to období Heydrichiády. Řekli jsme si něco o samotném Heydrichovi a také o lidech, kteří organizovali ten odboj, ale právě na to bych se chtěla zaměřit teď, pane doktore, ze všeho nejvíce, protože jsme tady měli dotaz i našeho posluchače Petra, který se ptá i na to, co ty lidi k tomu vedlo, ty organizátory odboje, aby nasadili svůj vlastní život a na druhou stranu v podstatě zabili člověka jiného. Nad tím se vedou spory asi.
Se vedou veliké spory. Víme bez pochyby, že ti vojáci, kteří byli vybráni pro tento bojový úkol londýnskou vládou, byli určitě velcí vlastenci, věděli určitě, že se nemusí také vrátit po vyplnění toho bojového úkolu a je třeba si vážit toho, že prostě do toho šli s takovým velkým osobním, s takovou velkou osobní statečností a odvahou. Velmi nerad bych chtěl tady opakovat v podstatě nacistický termín atentátníci na Heydricha, poněvadž nevědomky často přebíráme tu původní nacistickou terminologii, neboť atentátník je přece někdo jako terorista. Takže i tak lze věci nahlížet, čili říkal bych velcí čeští vlastenci a stateční lidé.
Co to bylo za lidi? Popište nám je. Ono je to poměrně složité, celá ta operace, jak to všechno probíhalo, tak se pokuste nějakým způsobem polopaticky. Děkuji.
Byli to většinou teda bývalí českoslovenští vojáci, kteří za sebou měli už jako určitou vojenskou kariéru za první republiky, byli tedy navyklí na demokratickou československou armádu, takže chtěli udělat něco konkrétního pro to, aby naše vlast byla opět samostatnou zemí a svobodná, proto byli ochotní odejít do emigrace, projít tvrdým vojenským výcvikem, připravit se dobře a samozřejmě jako dobří vojáci respektovali příkaz svých velitelů. Mm-hmm. Vy jste je nazvala organizátoři atentátu, tak když bych se měl vyjádřit k tomuto, také je debatováno i v odborné historické literatuře, kdo vlastně vydal příkaz k atentátu na Heydricha, proč a proč byl vybrán Heydrich a nikoliv někdo jiný. Takže mám-li se vrátit k tomu organizátoři atentátu, dneska je v literatuře většinou přijímána teze, že ten vojenský příkaz vydal brigádní generál František Moravec, tenkrát plukovník generálního štábu, zpravodajec, který samozřejmě, domnívám se, nemohl ovšem subordinačně nějak opominout příkaz svého vrchního velitele, což byl prezident republiky doktor Eduard Beneš. Je pravda, že doktor Eduard Beneš, když se vrátil do republiky v roce 1945, přímo dotázán na to, jestli dal příkaz k atentátu, se jaksi distancoval od toho, že by to byl on. Aha. Což je docela zvláštní. Uvědomím-li si, že vlastně atentát byl proveden v roce 1942 v květnu takřka na narozeniny Edvarda Beneše, které připadaly na 27. květen.
Hmm. Na druhou stranu, když se tak zamýšlím nad těmi jmény, já jsem se trošku dívala do té historie a přiznám se, že ta operace byla poměrně složitá, že do toho bylo zamotáno hodně lidí. A říká se zase, že hodně lidí udělá tu neplechu, že v podstatě kdokoliv z nich může potom víc nějakou minimální informací ven.
Máte pravdu, riziko se zvětšuje větším počtem takzvaně zasvěcených lidí, ale na druhou stranu musím být osobně velice hrdý na své rodné město Pardubice, neboť uvědomíme-li si, kolik lidí tu bylo zasvěceno, tak se tu nenašel nikdo z občanů tohoto města, kdo by zradil.
Hmm. Povězme si tedy jednotlivé ty etapy, jak to probíhalo, kdy už zhruba se začalo pomýšlet na to, že se zorganizuje něco takového.
No, první pokus zorganizovat atentát na Heydricha byl nasměrován ke státnímu svátku, tedy už jaksi 28. říjnu 41. roku od toho ale sešlo. Víme, že také z důvodu prostě zranění jednoho připravovaného výsadkáře Svobody byl vlastně vybrán jeho náhradník, čili ta příprava procházela také určitými jako změnami a tak dál. Víme, že operace, jak vojáci říkají, byla nazvána krycím názvem Antropoid, přičemž samozřejmě do protektorátu byly vysazeny ještě další paravýsadky. Pardubicka se nejvíc samozřejmě týká Silver A, velený Alfredem Bartošem a rudákem ze Sezemic.
A bylo jich ještě více takových výsadků?
Takových výsadků bylo více. Byly vysazovány pak další ještě, řeknu, nejen ze západu, ale zatím jsme tu nezmínili odboj z východu, tedy řízený komunistickou stranou z Moskvy nebo jejím ústředím, takže některé ty paravýsadky, hlavně v období 1944 až 1945, byly odtud.
Ale my, když se budeme bavit jenom o Heydrichovi a jeho organizovanému v podstatě, no teď nevím, jak to mám říct, no zabití zkrátka, tak tady se jedná o tu operaci Antropoid.
Ano, ano, ano. Ta byla připravována se sokolským odbojem v Praze s takzvaným ústředím Jindra. Jindra bylo krycí označení pro sokolskou organizaci, kterou řídil bývalý sokolský činovník profesor Ladislav Vaněk, který nakontaktoval na ty muže vyslané z Londýna další lidi, ale to by bylo skutečně na velmi dlouhé povídání. Dostávali bychom se do detailů a museli bychom vyslovit spoustu jmén pražských odbojářů.
Jenom taková otázka mimo trochu. Dá se dnes ještě zjistit něco nového v tom, nebo už je všechno prozkoumáno, všichni lidé vyspovídání v okolí?
Myslím si, že zdaleka ne. Svědectvím o tom, co říkám, je i současný dokumentární seriál, který vysílá Česká televize, seriál Heydrich. Vlastně nejdelší dokumentární seriál, který zatím Česká televize kdy vysílala. Tam vidíme, kolik zajímavého nám ještě mohou přinést různí pamětníci nebo lidé, kteří o tom něco věděli.
Možná, že si někteří z posluchačů řeknou, proč se k tomu vracet, vždyť už to je dávno pryč. Na druhou stranu, vy jako historik jistě víte, že se ty jednotlivé etapy v dějinách lidstva opakují a že se pořád nepoučíme a nepoučíme. Nevím, jestli někdy nastane ta doba, kdy si vezmeme příklad z té historie a půjdeme trošku jiným směrem. Co myslíte?
Otázka takzvaného poučení z dějin zatím vypadá tak, že bohužel, jak jste naznačil, lidstvo se zatím ze svých dějin vůbec nepoučilo.
Za chvíli, ale já se velice ráda nechám poučit o tom, jak probíhal samotný atentát na Reinharda Heydricha a potom také pojedeme do Pardubic, protože přece jenom vysíláme z našeho krajského města, abychom to zvládli.
Máme hosty.
Povídáme si tady s historikem Jiřím Kotykem a ta historie je skutečně tak bohatá na informace a zejména druhá světová válka, že by mohlo být ještě vydáno mnoho článků a natočeno mnoho dokumentárních filmů. Tak my ty střípky tady jenom tak lehce sbíráme s panem doktorem a snažíme se i vás, naše posluchače, teď zanést 70 let zpátky do roku 1942. Jak probíhal ten samotný atentát na Reinharda Heydricha?
Atentát byl uskutečněn zřejmě proto, že Reinhard Heydrich měl být služebně přeložen do Francie. Čin byl uskutečněn zřejmě i proto, protože bylo třeba nějakým způsobem demonstrovat před Evropou, že tu existuje nějaký výrazný protinacistický odboj, protože vznikal hlavně v západoevropských zemích dojem, že v protektorátu Čechy a Morava je příliš klidno a že dokonce Heydrichovi se podařilo i spacifikovat různými výhodami české dělnictvo. Mm-hmm.
Takže poctivě pracují v těch továrnách.
Ano, takže připojíme si, že důsledkem vlastně provedeného činu atentátu na Heydricha bylo i diplomatické uznání naší prozatímní londýnské vlády Velkou Británií. Mm-hmm. Takže to byl ten důsledek nebo konkrétní dopad toho činu na to, že jsme byli vnímáni vlastně nadále už jako spojenecká protinacistická velmoc.
Ten samotný akt byl asi pro lidi, kteří tam přímo byli a že tam byli také v té tramvaji okolo a v okolních domech, asi velice těžký a doživotní vzpomínka, protože to nebylo všechno tak hladké, jak si představovali zřejmě organizátoři. Popište nám. Ano.
Ze sekvencova filmu Atentát natočeného někdy v 70. letech, možná už 60., nevím teď přesně, je vidět dobře onu zatáčku v Praze, kde vlastně čekali ti stateční muži na příjezd Heydrichova auta z Panenských Břežan, kde měl svoje sídlo. Takže myslím si, že nemusíme zabíhat až do těch detailů. Správně jste naznačila, že lidé, kteří přihlíželi tomu činu, si bez pochyby to, co viděli na vlastní oči, byl to pro ně doživotní zážitek. Chtěl bych připomenout například i osudy jakési paní Navarové, která měla po roce 1945 problémy s tím, že ona první vlastně poskytla jakousi laickou zdravotnickou pomoc Heydrichovi a nasměrovala auto z Heydrich na nemocnici v Bulovce, kde byl poprvé odborně ošetřen. Takže i to jsou, tak to je zase taková ta odvrácená tvář tohoto činu.
Je to velice těžké tady a vůbec už bych si netroufla tuhle paní soudit za to. Jako zdravotní sestra, je to jasné. Nakonec to dopadlo tak, že Reinhard Heydrich zemřel a důsledky byly strašlivé té jeho smrti.
Ano, nastal ten obrovský teror, který zasáhl samozřejmě i Pardubicko a tím se dostáváme k tomu, jaký podíl mělo Pardubicko na provedeném činu a na celé té době.
A to nás právě zajímá.
Tak, tím bychom se dostali k osobnosti bývalého sociálně demokratického poslance Bohumila Laušmana, který v roce 1938 v našem městě v Pardubicích neúspěšně kandidoval na starostu. On odešel do londýnského odboje jako přesvědčený sociální demokrat a člen státní rady londýnské. Dal k dispozici adresy svých známých tady na Pardubicku. O něm statečným, kteří sem byli vysláni s tím už naznačeným bojovým úkolem.
Já ještě odbočím opět a velice laickou otázku si dovolím. Vy jste tady hovořil o tom, že někteří z těch lidí museli utéct do Anglie a tam se nějakým způsobem vycvičit na tu operaci a potom se vrátit zase zpátky. Bylo to hodně těžké takhle cestovat právě v tom období, dostat se za hranice a zase zpátky do Čech?
Bylo to někdy nejen těžké, ale přímo až dobrodružné, protože museli projít územím několika států a o tom by se dali taky napsat celé knížky nebo natočit dobrodružné filmy.
Prostě pro obyčejného člověka by to bylo nemožné dostat se v té době tady z toho protektorátu.
No, vy jste řekla obyčejný člověk. Oni to byli vlastně obyčejní lidé, ale velmi stateční, kteří bez pochyby věděli, co chtějí, čeho chtějí dosáhnout a nechtělo se jim žít pod nacistickým jhem.
Další jednoduchá otázka, už jsme se dostali do Pardubic, tak pár osob nám řekněte jejich osudy, které mají vyloženě souvislost s atentátem na Reinharda Heydricha.
Těch osob bylo poměrně hodně, jejich památku dneska připomínáme na pamětních deskách, které tady jsou rozesety po celém našem městě. Takže vyberu jenom některé z důvodu času.
Ano.
Takže bych si dokázal tady vybavit například jméno sociálně demokratického učitele pana Josefa Janáčka, jeho manželky, která byla herečkou a zpěvačkou Pardubického divadla. Ti vlastně měli ve svém bytě v Havlíčkové ulici určitou dobu i vysílačku Libuše, která obstarávala spojení s londýnským odbojem. Vzpomněl bych velmi statečné dívky a ženy, které spolupracovaly se Silverem. Vzpomněl bych tady dvě statečné učitelky, Věru Junkou a Lidmilu Malou. Obě dvě se staly vlastně potom obětí toho nacistického teroru. Vzpomněl bych spolupracovníky Silveru, zpravodajce plukovníka Václava Krupku a jeho manželku Hanu, kteří u sebe přechovávali Alfreda Bartoše, vzpomněl bych Františka Hladinu, motocyklového závodníka, vzpomněl bych hoteliéra Veselky, Ernu Košťála, který měl tu odvahu, že zaměstnal parašutistu Valčíka pod jménem Miroslav Šolc a mohli bychom dlouho ještě pokračovat.
Všechny tyto postavy byly vyobrazeny ve filmu Operace Silver A, která byla natáčená právě tady v Pardubicích a v okolí. O tom už jsme tady kdysi mluvili, v pořadu máme hosty. A vy jste říkal, že celkem objektivně byly vyobrazeny ty jednotlivé detaily, ty postavy ve filmu. Možná, že mnozí z posluchačů viděli, tak mohou také zhodnotit.
No, tím se dostáváme k povahovým vlastnostem těch mladých lidí. Já bych velmi chtěl zdůraznit to slovo mladých lidí, protože samozřejmě od toho se odvíjela i jejich statečnost nebo možná i smysl pro dobrodružství. Oni možná někteří z těch pardubických spolupracovnic nebo spolupracovníků nevěděli přesně do čeho, do jakých rizik úplně jdou, ale přesto byli ochotni vlastně se nasadit pro věc samotnou. No a bez pochyby mladý člověk není ještě hotovým člověkem z hlediska formování povahových rysů a tak dál. Víme, jak člověk dospívá dalším svým vývojem psychologického hlediska, takže pokud měli i nějaké chyby, například kluci měli rádi děvčata a tak dále.
Tak je to naprosto lidské.
Je to naprosto lidské a nepohoršoval bych se nad tím.
Většina těch lidí, o kterých tady mluvíme, skončila velmi špatně, protože všichni organizátoři byli v podstatě prozrazeni, zrazeni a popraveni. A tím se dostáváme i na zámeček, který je tady v Pardubicích. Něco málo bychom si o této vile řekli a opravdu už v posledním vstupu také pozvali vás, koho toto téma zajímá, na akce, které jsou spojené se 70. výročím.
Máme hosty.
Máme ještě jednu dámu na telefonu, která by se chtěla vyjádřit k našemu dnešnímu povídání, takže poprosím pana doktora Jiřího Kotyka opět o sluchátka, aby si nasadil, abychom rozuměli paní posluchačce, na co se chce zeptat. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Tady posluchačka z Pardubic, bydlím na Dubině v ulici učitelky Vojtěchové. Nikde jsem se nedočetla ani v té jeho poslední publikaci, jakou roli měla tato osoba v akci, o které právě mluvíte. Děkuji.
Ano, prosím, nashledanou. Už si můžete sundat sluchátka, paní si už bude poslouchat v rádiu.
Já velmi děkuji za tento dotaz. Paní učitelka Růžena Vojtěchová patřila určitě k těm statečným ženám, které také pomáhaly bojovat proti nacismu. Musím vás ale zklamat, její jaksi oběť nesouvisí se Silverem ani s obdobím Heidrichiády. Ona v podstatě byla zatčena nacisty za svou činnost v ženské radě, kterou tady vytvořila zároveň s paní doktorkou Ducháčkou, zubní lékařkou, takže obě tyto statečné ženy byly zatčeny za tuto činnost v ženské radě, do které je zapojila paní doktorka Milada Horáková, později oběť komunistického režimu.
Tak to je zodpovězená otázka, která až tolik nesouvisí s naším tématem, ale to vůbec nevadí, je vidět, že víte všechno, pane doktore, co se týká historie. Zámeček, to je místo tady v Pardubicích, které teď je poměrně chátrá, ale je tam pomník a je to místo, kde se popravovali stateční Češi právě v době Heidrichiády. Ta první poprava, teď jsme se dívali, máme tady jmenný seznam lidí, kteří byli právě postaveni před tento soud v uvozovkách. Ta byla kdy, ta první?
Ta byla 3. června ve středu 1942, kdy bylo popraveno 5 lidí z Horní Sloupnice, čili vidíme, že ty oběti nebyly jenom z našeho města. Pardubáci se začali objevovat na tom seznamu popravených teprve po velkém zatýkání, které proběhlo 20. června 42 v našem městě.
A všechno to souviselo s Heidrichiádou?
Všecko to souviselo, ano, s tím terorem po atentátu. Vy jste tady zmínila ten pojem zámeček, popraviště a Lárišovu vilu. Já bych tady rád upozornil na to, že to jsou skutečně dvě místa. To popraviště získalo název od té bývalé Lárišovy vily, která byla nedaleko. My víme, že v podzemí Lárišovy vily byly před popravou ještě vyslýcháni například někteří občané Ležáků a odtud byli odváděni právě na to místo, kde pravidelně pětně vzpomínáme na ty oběti.
A kdy byla provedena poslední poprava na zámečku?
Poslední poprava na zámečku byla provedena 9. července 1942, týkala se těch lidí, kteří v Bohdašíně Končinách v rámci odbojové skupiny Čenda podporovali radistu Silveru Jiřího Potůčka, kteří ho ukrývali.
Kolem 200 lidí tady bylo popraveno,
bylo
že?
Bylo popraveno celkem 194 lidí.
Je to místo, vidíte, takový romantický název, zámeček,
ano, ale
místo s velice tragickým koncem.
Ano.
Máme ještě jeden telefonát, předpokládám, že se bude týkat našeho tématu. Dobrý den, zeslavte si rádio, abyste byl nebo byla slyšet. Dobrý den, už vás poslouchám.
Dobrý den. Já bych měl panu doktora dva dotazy. Dočetl jsem se nedávno, že údajně atentát, nebo špatně definovaná tato akce, jak jste zmínili, nemělo by se říkat atentát. A takhle, že snad údajně byl filmován ta akce těch parašutistů a za druhý, že ta doposud stradovaná záležitost, že ten samopal, ano, se zasekl a nemohl sloužit střelbě, takže údajně ten člověk, který měl střílet, viděl v tom poli, kudy by ty střely šly, tramvaj, která byla plná lidí. Tak protože se rozhodl použít, nebo že se rozhodli použít tu bombu, nikoliv střílet. Děkuju.
Dobře, děkujeme za dotaz. Ano, je to dokonce i na Wikipedii toto napsáno, jak to bylo, tak se vrátíme ještě k tomu atentátu.
No, posluchač má pravdu, neboť to, co tady vlastně prezentoval, k tomu těžko něco dodat, to jsou poznatky českých vojenských historiků z poslední doby, kteří se tím činem zabývají, takže osobně nevím, co bych k tomu dodal. Ta fakta byla vlastně posluchačem vyřčena.
Ale v podstatě asi se můžeme dnes jenom dohadovat, jestli to chtěl udělat nebo nechtěl kvůli těm lidem.
Jistě, do hlav těch
nezranil.
Lidí se už teda nedostaneme.
Ano.
Jak přemýšleli.
A ještě sfilmování samotného toho atentátu. On se ptal, pan posluchač, na to, jestli byl sfilmovaný, jestli existuje nějaký film.
No, vím, že tyto věci šly od pana profesora Vaňka, který naznačoval v besedách, které měl se svými posluchači, že něco k něčemu takovému došlo, ale ten film prostě není k dispozici, takže skutečně jsme zase jenom v rovině dohadů, zdali vůbec bylo něco takového jako natáčeno.
Pojďme zpátky do Pardubic. Na pardubický zámeček vy chystáte různé pietní akce v rámci 70. výročí Heidrichiády. Pozvěte nás.
Děkuju za tuto možnost. Minulý týden na pardubickém magistrátu proběhl jakýsi organizační výbor k oslavám, takže jsem s potěšením viděl, kolik organizací se zapojuje do přípravy na pietní shromáždění. Já bych si dovolil tedy upozornit na obnovený areál v Trnové, který je spojen s jménem Jiří Potůček, radista Silveru. Chtěl bych poděkovat místnímu obvodu, který se za velkou finanční částku rozhodl ten objekt upravit tak, že dneska připomíná nejen tohoto radistu, ale další parašutisty české, kteří pomáhali v boji proti nacismu. Chtěl bych lidi do tohoto areálu pozvat, poněvadž budou mile překvapeni tím, jak vlastně ten areál dneska vypadá. Uh-huh. On poskytuje kromě poučení o těch minulých věcech, o dějinách i možnost jaksi sportovního vyžití, takže mládež, která ho navštíví, má možnost spojit příjemné s užitečným dokonce. A dál bych chtěl zmínit o dvou chystaných akcích Masarykovy společnosti v Pardubicích, které předsedám. Chtěli bychom na konci května, kdy vlastně bude kulaté výročí atentátu, připomenout u pomníku západních letců a parašutistů tuto událost a zároveň druhá akce je sjednána s římskokatolickým arcidiekanstvím svatého Bartoloměje, kde bychom chtěli uskutečnit rekviem za oběti zámečku a občany Ležáků a připomenout jejich památku 194 svícemi, neboť to byly ty oběti, o kterých jsem tady před chvílí mluvil.
Všechno to bude na jaře. Český rozhlas Pardubice o tom určitě bude aktuálně informovat.
Děkuji vám za váš zájem.
A my vám děkujeme za zajímavou návštěvu tady u nás ve studiu. Ještě poslední informace pro Pardubáky hlavně. Můžete si určitě zakoupit i časopis, který vydává Klub přátel Pardubicka, a tam najdete i část, která se věnuje 70 letům Heydrichiády. Autorem jste vy?
Autorem je pan doktor Radovan Broš.
Dobře. Děkujeme ještě jednou a nashledanou.
Já taky velmi děkuju.